Затлықта қызған таба топшыруын тыңларға шақырабыз. Кемал Рояз Фасихов оның жырларын һәм баш құрышы білән әңгімені Рүстем Исхақы әзірләген қызған таба топшыруын да
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлық радиосында яшьләр тапшыруы һәм без сезне талантлы, популяр яш башкаручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Инде Рояз Фазиховны күпләрегез ишетеп белә, һәм инде беләм күпләрегез шушы студиягә аның килүен сорадыгыз. Һәм инде ниһаят Аллаһка шөкер Рояз Фазихов безнең студияда кунакта.
Барлыгыңны синең белмәсиде.
Никәлләр Рояз?
Әйбәт кенә, исәнмесез, ассаламу алейкум. Яшьләр тапшыруына мин дә килеп җиттем менә Рөстәм яны, Аллаһка шөкер.
Рояз, ялышмасам, син шушы ноябрь урталарында мен инде бер шоу тамаша әзерлисең.
Дөрес, 5 ноябрьдә Алла теләсә, Барс Медиа компаниясе белән берлектә үземнең шәхси концертыбызны эшлибез. 15 ноябрь сәгать кичке 7-дә Галиас Каркамал театр бинасында шоу тамаша дип концерт булай инде. Мин алай тагы шоу моды әйтмәсәм, миннән инде матур җырлар булыр, сездән
алкышлар,
алкышлар,
чәчәкләр.
Ну, чәчәкләр хәзер сорап тор булмый, чәчәк килегез менә. Ничек була шулай була Алла теләсә.
Беренче мәлә инде булган идем шундыйрак концерт.
3 ел элек беренче тапкыр концерт биреп караган идем мин. Үзем генә Уникстар концерт залында беренче имтихан кебек булды Казан тамашачы алдында һәм менә 3 ел туплап килгән яңа җырлар һәм беренче альбомда чыккан җырлар ну туплап менә шундый эшкә тотындык.
Альбомнар күп чыкты мысың?
Юк, минем альбом күп чыкмый. Минем бер генә альбом бар. Бу һәм бер генә җырга клибым бар. Мин җайлап кына башып мишәгна штамповать мибез без.
Зур шоу-бизнес сәхнәсенә сине Татар дәүләт фольклор ансамбле күтәрде дип әйтәләр, дөресме?
Татарстан Республикасының фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә 3 ел эшләү дәверендә мин үземә бик күп тәҗрибә тупладым, чөнки Андрей Фазрахманов кебек профессиональ һәм аны җырчы дип кенә белгән кешеләр әле ул димәк аны белмәүчеләр. Ул оста башкаручы, ул гармончы, ул режиссер, ул сәхнәгә куючы һәм менә аларны бөтенесен үзләштерүдә һәм сәхнәдә ничек тотуда без чөнки инде белгән ише Татарстан, Россия сәхнәләрендә генә түгел, Финляндия, Австрия, Германия һәм башка-башка чит илдең зур сәхнәләрендә дә чыгыш ясарга туры килде һәм татар җырының, татар моңының безгә генә түгел, әле чит ил кешеләренә дә бүтән кеше, бүтән милләт вәкилләре дә таңлавына шаккатып сөенеп һәм дә кин шуңа күрә үземә шундый кыйбла куйдым, үзебезнең татар көйләрен, татар җырларын җырларга, танытырга. Сораулар булды, нишләп син тавышың матур, Мәскәүгә китте, бер продюсер белән таныштырсыннар да синең бит сүзләрең күп, әйдә урыс җырларын җырла да синдә танырганда Ринат Ибрагимов кебегендә тегеләй булай, Асадуллиннар кебек. Мин һаман үземнең принципта чит җирдә солтан булганча үз илендә алтан бул дигән сүзгә карап хатта үзебезнең көйләребез, моңнарыбыз, җырларыбыз бик матур. Ничек кенә татар эстрадасын гар яманламасалар да җырларыбыз шулай-шулай димәсәләр дә, арасыннан сайлап-сайлап алганда бик матур, бик аһәңле, бик мәгънәле җырлар бар.
Ничек килеп кергәнең менә шу Олпат коллективка?
1998 елның 2003 елга хәтле Арша педагогия коллегиятында укыдым. Анда мине тәрбияләде Айдар Фәйзрахмановның абыйсы Марсель Фәйзрахманов. Мин Арша егетләре ансамблендә җырчы булып, баянчы булып, менә шуннан башланды тәрбия. Марсель абыйның катгый тәрбиясе миңа даже армиягә барырга туры килмәде. Анда армияда шул булды безгә. Төрле чараларда Марсель абыйның инде энесе Айдар абый килеп, безнең белән танышып, шунда бергә булырга туры килде дә, улай тәйләде абыйымны укып бетергәч, миңа кил, мин сине педагогия университетына үземә класска алам һәм эшкә миңа киләсең, бездә менә шундый ансамбль бар дип. Миңа кызык булып китте һәм мин ялышмадым. Без 3 ел матур гына эшләдек. Мин 4 ел укыдым педагогия университетында үзебездә. Аннары язмыш инде мине очраштырды Венера Ганиева белән. Венера Хатунна Ганиева. Ул әйтте дә, мин дә укып карал дип һәм мин
Казан дәүләт университетының
мәдәният һәм сәнгать университетына күчтем һәм Венера Ганиева классында 2 ел укыдык. Һәм 2 ел уку дәверендә ялышмаганымны сиздем һәм үземә бик күп яңа ачышлар, күп юнәлешләр һәм дә дөрес җырлауның асылына нигезенә төшенә башладык.
Венера хатыны белән элемтәдә торам дидең иде. Фольклор ансамбле белән чыктыр айырлу кыен булгандыр инде.
Беләсезме, Илшат Валиевны хәтерлисездер, җырчы Илшат Валиев белән без бергә эшләдек тә, безгә Барс Медиа группасында баш продюсер Фарид Таишев иде. Фарид Таишев белән без инде земляклар, Рима Побалтач районы, Рима паркы инде Фарид белән танышыйм. Фарид инде безнең районга мәгълүмат әйбе әйбәт, һаман күрешеп торайк концертларда, чараларда, әле мин үзешен сәнгатьтә ниткәндә дә без күрешеп ни торайк шуннан бер күрештек тә әйдәле, Раяз, менә синең шәхси карьераңны, сольный карьераңны, җырлау карьераңны күтәрү мөмкинлеге бар, менә шундый контракт бар дигән сүз кузгатты да, күптән хыялланган әйм, коллективта коллектив инде ул, мин инде үземнең инде фикерләрем тупланган, инде тәҗрибәм бар, һәм шуны әкренләп эшкә җигәсем килде. Һәм Айдар Фатрахман шулай әйтте мине, әйтәм, менә шундый хәл. Безгә Ишат белән икебезгә бер юлы китү ансамбль өчен кыен була, чөнки без ике сольный партиялар, сольный җырларны башкара һәм
сөҗәчеләр.
И Айдар белән 50 яшьлек юбилей концертлары булырга тиеш. Шуңа күрә Айдар абый әйтте, "Җәйгә хәтле сабыр ит. Мин сиңа пока замена кертә торам, синең тәй партияларны анда үзегез беләсез бит, ничә ел уже эшләгән. Ул кеше китте, уже бөтен нәрсә бозыла." Ишат Валиев кыш көне китеп барды, ярты ел эшләгәннән соң китте. Авырлыгыннан,
ну, аңлатып киткәнегез инде барыбер.
Аңлатып инде. Юк, аны мин туйдым сезгә, юк. Аңлашып, мотор, хәзер минем анда менә үземне инде кешем, Россия эшләп йөри бик матур гына. Әгәр дә миңа анда начар булган булса, мин аңа әйтмәсәм,
киңәш итмәсәм,
и тәкъдим итмәсәм даже, аны синнән дә шәдеп, аны пока ул коллектив булганда, пока ул коллективны Айдар Фәйзрахман җитәкчелегендә анда бик күп багаж тупларга була.
Бер кайшанда мин сине ки булам. Кыяшымда төшкән авышка. Yazmıştan uzun bulmay iken yazmıştan.
Ben Әнекәш турында сүз булды, һәм инде Балташ турында сүз булды. Инде үзең турында кыскача таныштырып кетсәң, ялышмасам син Балташ районыннан, ишле гаиләдә.
Мин Балташ районының Нөгер авылыннан. Инде 1980 елның 8 июлендә мин туганда эш көрәм бала булдым. Мин 1994 елда мин сананнарда 5-нче булып Әнекәш туды. 4 малай, бер кыз, иң олыбыз апа, алар 4 малайбыз.
Һәм җирле моңлы гаилә.
Җирле моңлы гаилә, әйе, безнең әти дә, әни дә, әни мин Кукмарадан, алар да музыкага бик хирис кешеләр инде. Әти инде бигрәк тә, әтинең әнисе инде үзе менә мин бөтен борынгы иске көйләрне аннан өйрәндем инде. Ул ирәдә торган әтинең эштәй, без шок бит инде күп мине утыртып кайда инде борындыкка. Үзе шилине кичкенәдән гармунда уйный белә торган мин. Шешәрымнан талиан гармун тарта башлаганмын уже. Шуннан утыртып куя инде инде борындыкка дим үзем эшли, үзем җырлый идем сиңа ди син шул көйне утып ди гармунда уйный бара торган инде. Шуңа күрә мин ул иске көйләрне дип әйтәбез инде, куштырнаклар өчен дә борынгы көйләрне шуңа әйбәт беләм, яңа шуңа аптырыйлар исем куян беләсем бу җырны. Шуңа музыкаль тәрбия минем иң беренче чиратта гаиләдә башланды. Һәм ул дөрес. Миннән сораганда мин һаман әйтәм, баланы просто тотып мәҗбүри музыкальный школага нигә анда көчләп бир урынына, әгәр дә синең дә әзгенә үзеңдә бар икән, әзрәк шетелен тыңлатып, башта аның нең кара кирәк, хирислыгын, аның теләге бармы? Бик күп очрак инде шәһәрдә дуслар белән сорашканда, менә мин дә баянга йөрдем 5 ел буе, хәзер инде строительный компаниядә бик зур кеше, мин дә баянда бер киемен яландыр дип, анда шәһәрдә тап куя, ну күңелле инде, ну. Баланың талантын сразу күреп алырга кирәк, һәм дөрес юнәлеш бирергә кирәк.
Раяз, син бер турыда дискәтүкләрдә бик еш йөри идең, тусланырга, күңеләшергә ярата идең, һәм кисәк кенә ничектер менә җитдиләнеп киттең. Бу нәрсәгә бәйле шоу дискәтүк проектларында катнаша башладың да, хәзер дә бераз катнашасың әле син, ләкин син хәзер башка.
Нишләп алай дигән, мин катнар әле менә музыкаль десанттагына булдык, үзем минем белән бик матур.
Менә синең хәзер тотышың алай түгел инде. Ул вакытта менә 3 ел булды микән инде аңа?
Мин инде үземә икенче төрле ампула мошта алганмын да, хәзер инде директ шундый, ну, сәхнәдә бәлкем шундый образдыр миндә, ләкин мин бер вакытта дискотекаларда, дискотекләрдә күңел ачудан һәм дә шәхси асудан баш тартмыйм. Бик сирәк кенә күренгәндә, күңелләр әйбәтрәк шундый әзрәк күреп торасың икән. Гел күреп җисен ой тойдырды инде бу диләр. Шуңа күрә әле нигә бер килеп чыгасың да, бу да монда икән дип куялар шунда. Бүтән кеше белән минем гаиләле икән, 2 яшьлек кызым бар икән, бу көндә шуңа күрә бәлкем мин кичләрен аның белән күбрәк аңа әзрәк тәрбияле, аның белән булу миңа күбрәк файда бирәдер үземә. Чөнки тавыштан туеп арып кайтабыз. 3 ел элек, мәсәлән, әйтергә була, алай ук түгел, кызыгы бүтән кызыгы да булгандыр инде.
Менә ул хәрәкәтне син ничек бәялисең соң? Менә яшьләр бик күп, конкуренция сизеләме? Әлбәттә, син ул авырдан чыккансың, хәзер инде син.
Беләсеңме,
шәхсән үзең ниндидер бер көч алып, үзең ныгып киттең. Ә бит башта кайнадың шул бер казанда дейміз, шул бер табада кыздыгыз.
Әлдә кайныйбыз инде без. Мин менә хәрәкәт дигәннән, мин хәтерлим үзем 98 елларда укырга кергәч, абыем яна монда кунакка килә торган идем, һәм троллейбусларда, трамвайларда татарша сөйлешкән кешеләр куркалар инде. Чеченцеләре колхозники дип татарша сөйләшкән кеше. Хәзерге көндә мин иң беренче керәм дә кибеткә татарша сөйләшә башлыйм, чөнки беләм, кибетче ике телдә сөйләшә белә тиеш. Татар телен, үзебезнең телне, үзебезнең татарша дискәтүкләрне бик хөрмәт итәм һәм дә ул хәрәкәтләрне оештыручыларга бик зур рәхмәт. Мин татарша сөйләшәм проектларым ул. Аптырым үз балаларын кланы анда маңгыртка әйләндереп килгәннәрен аптырым. Үзләре татар, әтиәниләр татар ялт иткән. Берләмим татар сүзе белми балалары, мин шуңа аптырым. Ничә баласа перепись населения шиләр ничә без татар дип телевизордан хаман агитация бар. Әгәр дә үзебезнең татарлар да уялалар татар бакчаларына, садикларына бергә балаларыбызның мәктәпләрдә укытырга уялалар. Үз туган телен, үз мәдәниятен белмәгән кешене мин аны маңгырт дип атым, чөнки аның милләте дә юк, ни дә ул урыс та түгел, ул татар да түгел, ул юк. Белмим аны кемне әйтергә. Артистларга килгәндә, үзегез уйлап карагыз, хәзер әйтәләр конкуренция кичтә тегеләй булай. Аны инде белмим, мәсәлән, алай дивәтләр. Может, 20 ел, 30 ел элек җирле башлаган кешеләргә җиңел булган торалар, берничә шул ук Салаватлар, Ханияләр, Зәйнәпләр, алар берничә генә бертек булган һәм аларга гына игътибар булган, аларның шуңа күрә бөтен җырларын яттан белгәннәр, табын артында җырлаган. Хәзерге көндә андый җырчы булырга мөмкинлек берничә дә юк. Чөнки Аллага шөкер, хәзер беренди кысу юк, беренди шикләү юк. Элек битене хут совет ләр булганда шул ук Салаватның сөйләгәне бар, Салават Закичны Худ Советка килеп, Рафаэль Ильясов сармышында утырганнар инде дә җырларга өйрәнәннәр киләсен дип, элек битен шикле булган ул да коммунизм вакытларында, менә хәзер Аллага шөкер, хәзер любой кеше син дә телевизион икән җырлап, техника, компьютерлар, син анда мыгырлап бирсәң дә синең тавышыңны ялт итеп бирәләр хәзер. Пожалуйста, любой тамашачыга, любой төрле җырчы бар, син рэп тыңлыйсың киләме, попса тыңлыйсың киләме, халык киен тыңлыйсың киләме, концертлары да гөрләп тора. Жюриләр, эшчеләр, молодцы, кара конкуренция түгел бу.
Сайлау мөмкинлеге бар әйбит.
Ие, тамашачының һәм халыкның сайлау. Ниндер рамка юк, менә болай элек битен син дөрес җырламыйсың. Сиңа менә бай җырлар кирәк, болай итеп авызны нитерә кирәк. Ансы җырлау техникасына килгәндә ул һәр кешенең үзенең эше. Мәсәлән, сиңа җитеп бетмәгән техника, син, пожалуйста, укы. Ә кемдер, мәсәлән, бездә бит хәзер эстрада үзен беләсең. Инженер да җырлый, заводны кыда җырлый, КХТ-да укыганда җырлый, бөтен җырлый. Нинди тональ дип иногда музыкант җырлый, белмий уларны нәрсә икән, аңсы җырлый. Ләкин ул табигатьтан бирген. Сәләт ул табигатьтан бирген. Әнишә бәле обязательно укырга. Әйтеп торам бит, 5 ел буе баянга укыган кеше, мәсәлән, инде баянист булмыйча, менә бизнеста бик консерватория бетергән кешеләр дә бар, менә бизнеска кереп китеп үзләрен тапкан. Ничә тәсең тормыш шундый нәрсә. Бер Казанда кайныбыз бөтенебез дә. Шуннан аералар икән, димәк, дөрес эшлибез. Әгәр дә нәрсәсе бар инде ул малайның бөтен кеше кызырлы кебек зырлы инде бу да шулай зырлы, бу да матур зырлы. Димәк, анда уже уйланырга кирәк.
Күк йөзендә зәңгәр, күк йөзендә дустым, балкып торган йолдыз шикелле. Яш күңелем, сине эзлей, сине көтәминем сөйгемле. Яш күңелем, сине эзлей, сине көтәминем сөйгемле.
Менә күрсәтә инде 15 ноябрьдә нәрсә буласын. Карыйбыз, халык ничек килә, ничек кабул итә, киләчәктә эшләү планнары шуннан төзелсен инде. Һәрбер артистның ул эш нәтиҗәсе ул аның шәхси концерты.
Син гаилә кешесе дип әйттең үзеңне, бу җырчылык сине туендырамсың?
Аллаһ шөкер, туендырам, минем бүтән эшчәнлегем юк. Без Аллаһ шөкер бик әйбәт яшибез. Әйбәтләп тырышып эшләгәндә сиңа игътибар да әйтәләр, акча вкладывать итәргә дә тырышалар, сиңа акча эшләү мөмкинчелеге дә тудыралар. Профессионал булсаң, любой эштә эшләргә була.
Сез җырчылар халыкка ияртергә тиешме? Халык нәрсә тели? Әллә сез үзегезгә ияртергә тиешме?
Әгәр дә без халык нәрсә тели дигән нигәгенә ияреп барсак, бу битендә теге халыкка ит кирәк, ит кенә сатыйлар дигән кебек була. Әлбәттә башларга кирәк спростан, һәм әгәр дә синең ниндидер үзеңнең фикерең бар икән, җырлауда үзеңнең фикерләвең бар икән, син шушы фикереңне халыкка җиткерергә тиеш һәм халыкның йөрәгенә, күңеленә җиткерергә тиеш. Менә болай итеп тә җырлыйлар икән, мондый җырлар да бар икән. Шуңа күрә минем бу концертымда да минем үземә туры килмәгән җырлар булачак.
15 ноябрьдә.
Алла бирса, Камал театрында минем амплуага туры килмәгән җырлар була. Халык сәерсенеп тә куярга җырламаса әйбәт була дип тә куючылар бар, ләкин без әкренләп яңалык китерәбез. Шуңа күрә сорауга җавап итеп, җырчыны халык чыгара бит. Җырчы әгәр дә халыкка кирәкми икән, тамашачыга кирәкми икән, ул аңа күпме акча керттәләр дә, тырышсалар да ул бетәчәк. Менә шуны исәптә тотып, матур гына шуны белән файдаланып, халыкка бүтән төшенчәләр дә җиткерсәк, иң дөресе шул булыр дип уйлыйм мин.
Бик зур рәхмәт, Раяз әфәнде. Азатлыкта кунакта булды Раяз Васихов.
Бик зур рәхмәт. Сезнең радиогыз турында да мин ишетеп беләм, сез бик зур эшләр башкарасыз. Үзебезнең милләтебезне үстерү, чит илдә яшәүче үзебезнең милләттәшләребезгә үзебезнең сүзебезне, үзебезнең моңнарыбызны ишеттерүдә бик зур эшләр эшлисез. Хөрмәтле Азатлык радиосы, шуңа күрә сезгә уңышлар теләп, сабылашам, хөрмәтле тамашачылар, исән булыгыз.
Бик зур рәхмәт, Рәис.
Җир читенә бергә китәр иде. Кирәк тиеп әгәр санасан, гомер юлын сөеп үтәр идем. Юлдаш итеп мине сайласан, гомер юлын сөеп үтәр идем. Юлдаш итеп мине сайласан.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.